Hjertelig tak, fordi I også i dag har fået mulighed for at tale et Guds ord til jer. Vi vil starte med lige at samle os i bøn endnu en gang. Kære Herre Jesus, vi kommer nu til dig i vores nød. For Herre, du ved, at vores nød, den er den, at vi trænger til dig. Og vi trænger til dit levende ord, selvom der er så meget i vort kød og vort hjerte, der vil noget andet. Ja, Herre, så har du skænket os det nye liv, der længes efter dig. Der længes efter at høre om dig i dit ord. Og derfor beder vi dig nu, at vi kommer på dit ord, på dine rige løfter. På dit løfte om, at du vil være til stede, hvor to eller tre er forsamlet dit navn. På dit løfte om, at dit ord vil gøre sin gerning. Og det vil virke, hvad det skal. Og det beder vi dig om, at det nu vil gøre, Herre Jesus. Vil du være nær hos hver enkelt af os nu? Så vi må få lov til at høre, hvad du har at sige til os. Så det må blive til liv, her, så det må blive til omvendelse for hver enkelt af os. Du ved, hvad vi trænger til mere end noget andet. Vi beder dig, at din rige nåde nu vil skænke os Jesus selv. I Jesu navn. Amen. Vi skal være sammen om en tekst fra Markus evangeliet kapitel 5 i dag. Og det er fra vers 25 til 34. Og det kan godt være, at jeg burde have taget den tekst, der ligesom er omkring den med os, men vi nøjes os lige med et uddrag af det samlede afsnit her. Fra Markus evangeliet kapitel 5, og der vil vi rejse os og læse fra vers 25 til 34. Markus 5 og 25 til 34. Men der var en kvinde, som i 12 år havde lidt af blødninger, og som havde døjet meget af mange læger og brugt alt, hvad hun ejede, uden at det havde hjulpet. Hun havde tværtimod fået det værre. Hun havde hørt om Jesus, og hun kom frem i skaren bagfra og rørte ved hans kappe. For hun tænkte, bare jeg rører hans tøj, bliver jeg frelst. Og straks udtørredes kilden til hendes blødninger, og hun mærkede i sin krop, at hun var blevet helbredt for lidelsen. Men Jesus mærkede straks på sig selv den kraft, der udgik fra ham, og han vendte sig om midt i skaren og sagde, hvem rørte ved mit tøj? Og hans disciple sagde til ham, du ser jo selv, hvordan folk trænges om dig, og så spørger du, hvem rørte ved mig? Han så sig omkring for at se, hvem der havde gjort det. Og kvinden kom frem skælvende af skræk, for hun vidste, hvad der var sket med hende. Og hun faldt ned for ham og fortalte ham hele sandheden. Han sagde til hende, datter, din tro har frelst dig. Gå bort med fred og vær helbredt for din lidelse. Amen. Den beretning, vi skal være sammen om her, er jo sådan lidt en, kan man sige, en beretning, der er skudt ind i en anden beretning. For udgangspunktet i afsnittet her er jo egentlig synagogeforstanderen, der kommer til Jesus. Der kommer med en bøn, falder ned for Jesu fødder og beder ham om, at han vil komme og frelse hans datter, som ligger og er syg derhjemme. Og vi læser om, at Jesus han siger ja, han vil gerne gå med, han vil gerne hjælpe. Og så begynder Jesus så at bevæge sig hen mod synagogeforstanderens hus. Og Jesus går der, og hans disciple er med, og en stor folkeskare er med. Og det er så her, vi møder denne kvinde. I vers 25 læser vi, men der var en kvinde. Der er altså en person i den her store folkemængde omkring Jesus. Det er en kvinde, der er syg. Hun har været syg de sidste 12 år. Vi læser bare, at hun led af blødninger, og får ikke defineret nærmere, hvad det er for en sygdom. Men selvom vi ikke får beskrevet den her sygdom i detaljer, så ved vi alligevel noget om, hvilke konsekvenser sygdommen har haft for den her kvinde. For når vi læser om i Moseloven, så ved vi, at en kvinde med blødninger, ifølge loven, var at regne for værende uren, så længe hendes blødninger varede. Hun har altså i 12 år været at regne for uren i forhold til den jødiske lov. Hendes sygdom har altså betydet, fordi hun var uren, at hun ikke kunne komme i synagogen og tilbede Gud. Det har også betydet, at hun ikke har kunnet være sammen med andre mennesker, for de, som var sammen med hende, blev urene på grund af hendes urenhed. Og de skulle efterfølgende igennem en renselse for at kunne regnes for rene. Samtidig kan vi også godt regne med, at hun har skulle takle mange skæve blikke, mange anklager. Fordi man også på det her tidspunkt har haft den opfattelse, at hvis nogen led af så en alvorlig sygdom i så mange år, så må det være en Guds straf over en synd i hendes liv. Den kvinde, vi møder her, altså er udelukket fra store dele af samfundslivet. Hun har været socialt udstødt på grund af hendes urenhed. Hun har nok ikke haft mange venner eller familie. Hun har nok været ensom. Vi kan altså forestille os, ud fra den beskrivelse, Markus her giver os, at det har været 12 svære år for den her kvinde. Og hun er hårdt prøvet. Det ser vi også af vers 26, hvor vi læser, at hun har gennemgået mange frygtelige lidelser. Ikke bare på grund af de konsekvenser, sygdommen havde i hende, og på grund af hendes urenhed. Men også ved de mange forskellige behandlinger, som hun har fået. Vi læser, at hun havde døjet meget af mange læger. Men intet af det, hun havde døjet af alle de læger, havde hjulpet hende. Tværtimod læser vi, at hendes tilstand er blevet værre gennem årene. Og ikke nok med, at hun havde fået det værre gennem årene. Igennem alle de her forsøg på at blive rask og finde den rette læge, det rette lægemiddel, så havde hun nu brugt alt, hvad hun ejede. Hun var altså både ensom, og hun var syg, og hun var fattig. Det er altså en kvinde, som virkelig på mange måder bærer døden i sin krop, og al redning ser fuldstændigt håbløst ud for hende. Men vi læser altså om, hvordan hun trænger sig frem i det her menneskemylder omkring Jesus. Hun kommer hen til ham bagfra, og så rækker hun ud efter ham og rører ved hans kappe. Ud fra Matthæus, der står der mere detaljeret, at det er kvasten på hans kappe, hun rører ved. Og så læser vi fra 29, så at under det sker, at hun ved det med det samme, hun har rørt ham. Hun er ikke i tvivl. Det er slut. Kilden til hendes lidelser, til hendes blødninger er udtørret. Hun har rask. Hun kunne mærke det øjeblikkeligt. I det nye testamente læser vi om, at Jesus han helbreder rigtig mange mennesker. Det er langt fra dem alle, vi får lov til at høre historien om i Bibelen. Men beretningen om den her kvinde skulle med. Og når den er med, så er det fordi, at vi skal lære noget af den også i dag. Og der er noget særligt som disse to beretninger, hvor den ene her, som vi så er sammen om i dag, skal lære os noget om. Og det er noget om, hvad det vil sige at have en frelsende tro. For Jesus sidste ord til den her kvinde er, datter, din tro har frelst dig. Vi får altså en beskrivelse af, hvad den frelsende tro er. Og jeg har prøvet at sætte 4 overskrifter på, hvad der ligesom kendetegner den frelsende tro ud fra beretningen om den her kvinde. Og den første overskrift er den, at troen holder sig til Guds løfter midt i håbløsheden. Vi læser i vers 27, at hun havde hørt om Jesus. Vi ved ikke, hvad hun havde hørt. Måske havde hun hørt, at her var en mand, der kunne helbrede syge. En mand, der kunne uddrive dæmoner, helbrede spedalske og få lamme til at gå. En mand, om hvem selv dæmonerne måtte bekende højt og tydeligt. Jesus, du Guds den højeste søn. Uanset hvad det var, hun havde hørt, så kunne hun i hvert fald ikke glemme det, hun havde hørt. For her var jo han, som hun de sidste 12 år havde søgt efter. Og nu er der tændt et håb i hende. Hun begynder at tro på, at det er sandt, det hun har hørt om Jesus. at det virkelig kan være, at det er ham, der har mulighed for at hjælpe hende. Og så er der bare en ting, der fylder hendes sind og tanker nu, det er, at hun må frem til ham. Ham skal hun finde. For hvorfor kommer hun til Jesus? Jo, fordi hun havde hørt. Hun havde hørt ord om Jesus. Man kan sige, at der er jo meget, der kunne tale for, at det ikke ville give mening for hende at opsøge Jesus. Hun har jo opsøgt alle, der vidste noget om sygdommen. Hun havde prøvet alle de midler, der var tilgængelige. Skulle hun så opsøge en tømmer fra Nazaret? Hvad skulle han vel vide om hendes sygdom? Men hun havde hørt et ord om ham, som kunne helbrede de syge. Og så holdt hun fast ved det ord. Og så ser hun ikke og spørger ikke efter i sig selv, hvad hendes egen fornuft fortæller hende. Og hvad hendes egne tanker vil indvende mod dette. Hun spørger heller ikke, hvad andre mennesker tror eller gør. For hun er fast besluttet. Hun er overbevist i sit hjerte om, at Jesus er den, der skal hjælpe hende. At han, som har hjulpet så mange andre, også vil hjælpe hende. Men hun har ikke andet at handle på, end det hun har hørt. Og den tillid og den tro, det har skabt i hendes hjerte. At hun, som virkelig på mange måder levede i et mørke, hun får nu lov i troen at se et lys, der skinner fra Jesus selv. Der er et håb midt i hendes håbløshed. Og det er som om, vi læser, hun er så sikker og fast på, at Jesus er den, der vil hjælpe hende. At det eneste, vi ligesom forstår, at hun er bekymret for, det er, hvordan hun skal komme derhen. Hun siger, bare jeg rører ved hans tøj i vers 28. Vi hører ligesom om, fokus for hende er, hvis bare jeg kan komme hen til ham. Hvis bare jeg kan få lov til at røre ved hans tøj, så bliver jeg frelst. Hun er ikke i tvivl om, at han vil hjælpe hende. Men hvordan skal jeg nå derhen? Og Markus får jo også beskrevet det her på sådan en måde, at vi godt kan forstå, hvorfor det kunne være en bekymring for hende. Både Markus og Lukas bruger ordet om folkemængden her, at de trænges om Jesus. I disciplenes svar til Jesus, da han spørger efter, hvem rører det ved mig, der siger de, du ser jo selv, hvordan folk trænges om dig. Og så spørger du, hvem rører det ved mig? Det ord her, trænges, det er faktisk også et ord, der kan oversættes med at presse hårdt. Det er et ord, man også bruger om det, når man presser druer til vin. Menneskerne har så stået så tæt omkring Jesus, presset på fra alle sider. Folk i massevis har forsøgt at komme tæt på ham. Og det har virkelig slået mig på det seneste her mange gange, hvordan de her forsamlinger om Jesus har været. Jeg har måske altid forestillet mig, at det har været noget, der er foregået stille og roligt. Men mange af de beskrivelser, vi får i Bibelen, der lyder det jo faktisk ret vildt. Vi læser jo om tusindvis af mennesker omkring Jesus. Og vi kan jo forestille os, og Markus får det beskrevet på en måde, så vi tænker, at der bliver skubbet omkring Jesus. Der er mange, der kommer ind og rører ved Jesus, for de vil alle sammen tæt på ham. Vi læser om, at Jesus på et tidspunkt er nødt til at gå ud i en båd og forkynde Guds ord, for at kunne undervise skaren i ro og mag. Et andet sted i Lukas 3:10, der hører vi, at han helbredte mange, så alle de, der var syge, kastede sig ind over ham for at røre ved ham. Jeg ved ikke, om I kan forestille jer, men det må alligevel have været ret vildt, at de kaster sig ind over Jesus for at røre ved ham. For de har hørt, at der udgår en kraft fra ham. Men på trods af, at der er mange, der trænges om Jesus, så må hun hen til Jesus, for han er den, der vil hjælpe. Og vi bemærker, at om han vil, er hun ikke i tvivl om. For hun holder sig til det ord, hun har hørt. Og det, som hun i dit hjerte nu er blevet overbevist om, han vil hjælpe mig. Han vil frelse mig. Og jeg ved ikke, om du kender den tro hos dig selv. At om han vil hjælpe, det er du ikke i tvivl om. Tænk at få lov til at komme med Jesus med sådan en tillid i bønnen. Jesus, jeg er ikke i tvivl om, du vil hjælpe mig. Hvilken åbenhed og frimodighed, vi kan komme til Jesus med i bønnen. Med så stor en tillid til ham, at han vil hjælpe mig. Og det er jo det, vi har Guds ord for, at Jesus også siger til dig, at han vil hjælpe dig. Og derfor inviterer han dig til at komme til ham i bønnen. For han vil hjælpe dig. Sådan er troen, at den holder sig fast til Guds løfter og siger, løfterne kan ikke svige. Nej, de står evigt fast. For troen stoler på Gud og hans ord, uanset hvad den oplever og føler i sig selv. Så ved den, at Guds ord siger, at Herren er trofast, og han hjælper den, der søger ham, og han udfrier ham for det, som forfærder ham. Det første kendetegn er altså det, at troen holder sig til ordet og til løfterne. Det andet kendetegn ved den frelsende tro er det, at troen venter sig alt af Gud. Troen venter sig alt af Gud. Vi hører her, hvad den her kvinde, hun tænker i vers 28. For hun tænkte, bare jeg rører ved hans tøj, bliver jeg frelst. Hun kommer altså ikke til Jesus med en forventning om, at han skulle sige nogle særlige ord eller formularer over hende. Hun har ikke nogen forventning om, at han først skal lære hendes sygdom grundigt at kende, for efter så at finde det rette middel. Hun behøver ikke at sætte ham ind i sagen først. Nej, hendes ønske er blot den at røre ved hans kappe. Ikke engang ved ham selv, bare ved hans tøj. Og så ved hun, at hun er frelst. Det er en mand, hun aldrig har set eller mødt, men bare hørt om. Og det har skabt troen i hendes hjerte. Hun ventede sig ikke nogen særlig åbenbaring eller nogen særlig behandling. Alt det havde hun ligesom prøvet. Både det ene og det andet, uden at det havde virket. Hun måtte bare hen til Jesus og røre ved hans kappe. Det er som om hun i troen ved, at Jesus kender hendes tanker, at Jesus kender hendes ønsker, og at hun derfor ikke behøver at sige et eneste ord. Hun behøver ikke forklare ham noget som helst. Hun må bare hen til ham. Hun må blot røre ved kvasten af hans kappe. Og så tænker jeg, hvad er det, vi beder, når vi beder til Gud? Jeg ved fra mig selv, at jeg kan let komme til at bede om store og mægtige oplevelser. Jeg vil så gerne opleve noget ekstraordinært, for så tænker jeg, så har jeg måske lettere ved at tro, hvis min tro ligesom bliver stadfæstet i, at jeg får lov til at opleve noget særligt. Det kan måske også øge min frelsesvished, tænker jeg. Og vi kommer i vores bønner så let til at tænke, at vi skal bruge så mange ord som muligt, for nu skal vi jo være sikre på, at Jesus også forstår, hvad det er, jeg gerne vil have, han skal hjælpe mig med. Hvad mit problem egentlig er. Og så glemmer vi måske, at ham vi beder til, er ham, der ved og kender alt. Selv det dybeste i dit hjerte. Ja, at han kender ordene, før de overhovedet bliver til på din tunge. Jeg sad i min forberedelse den anden dag, og så jeg blev lidt trist til mode, måske lidt anfægtet, og så fik jeg sådan et inderligt ønske om, at Jesus, lige nu, så må du komme her ved siden af mig, her på mit kontor, og så sæt dig ved siden af mig, så vi kan snakke sammen. Og jeg bad om det til Gud. Jeg vidste jo godt, og tænkte også for mig selv, det kommer ikke til at ske, kendt. Men jeg synes bare, at det havde jeg virkelig brug for lige nu, Jesus. At du var lige her hos mig. Og jeg talte med Gud om det, og så begyndte jeg at tænke på, jamen, hvad vil Jesus egentlig sige til mig, hvis han sad her ved min side? Og så begyndte Gud at minde mig om forskellige trøsteord fra Bibelen. Og med de ord, så viste han mig jo også samtidig, at jeg havde ikke brug for, at Jesus skulle komme og sidde her, så jeg kunne se ham synligt. For jeg har jo Jesus i hans ord. Jeg ved jo, hvad det er, han vil sige til mig. Jeg ved jo, med hvilke ord han vil trøste mig, for det minder Helligånden mig om. Og så får jeg lov til i troen at gribe de ord, herlige ord, som var lige så gode og rene, som hvis han sad ved siden af mig og sagde dem. For i troen så bliver de en trøst for mig. Ordet er nok, for i ordet har jeg jo Jesus selv. Og der er den sandhed, at troen har nok i ordet, i det som er usynligt for denne verden. For i troen ved vi, at der skal så lidt til af Jesu blod, som blot en enkelt dråbe. At en enkelt dråbe af forsoningsblodet er nok til at rense min sjæl og gøre den hvid som sne. En dråbe er alt, hvad jeg behøver. Vi må få lov til som den her kvinde at komme til Jesus i vores nød. Og vi kan komme på forskellig vis, og det har ikke nogen betydning, hvordan blot at vi kommer til Jesus i tro. Og den tro, vi må komme med til Jesus, er en tro, der kan forvente store ting af Gud. Men også en tro, som takker for det, der ser ud til bare at være smuler. I husker måske beretningen om den kananæiske kvinde, der beder til Jesus om, at hundene dog må få de smuler, der falder fra de rige spor. Troen stoler på Guds løfter og tager det, der ser ud af intet. Et ord. Og så takker den for det. Og har ikke brug for store oplevelser eller følelser. For troen søger nemlig det største under af dem alle. Og det er det under, der sker hver gang en synder kommer til Jesus og modtager alt i ham. Alt det, han selv mangler. Nemlig frelsen. Troen venter, at der ikke er noget, Jesus ikke vil hjælpe mig i. Han vil hjælpe mig med alt. For i troen, der kender vi Jesus, der ved vi, hvem han er, der kender vi hans hjertelag over for os. Han er den, som vil frelse. Og så må jeg bekende, at der er så meget vantro i mit hjerte. For ofte kommer jeg ikke til Gud med en bøn, og så er jeg samtidig i tvivl om, vil han nu også give mig det, jeg beder ham om? Om jeg dog kunne komme til Jesus med en troens vished om, at han både kan og vil hjælpe mig. Fordi jeg har Guds ord for det. Der skulle jeg være mere udholdende og tålmodig i bønnen. Og med en større frimodighed komme til Gud i Jesu navn. Og der skulle jeg også se, hvorledes han giver mig svar i alt. Og i alt sørger for mig og giver mig, hvad jeg trænger til. Ja, da skal vi få lov til at se de store gaver, han giver os i det, som virker så småt. For han svarede jo på min bøn, om at jeg gerne ville have, at Jesus skulle komme. Og han gav mig jo Jesus i sit ord. Han gav mig Jesus selv. Han hørte min bøn. Ja, den frelsende tro forventer sig alt af Jesus. Og har i ham alt. For det tredje kendetegn ved en frelsende tro er, at den springer ud af et hjerte, som er ubønhørligt i sin selverkendelse. Kvinden vi her møder, hun kommer jo faktisk til Jesus 2 gange. Første gang kommer hun og rækker hånden ud og rører ved kvasten af hans kappe. Og forsvinder så måske lidt i menneskemylderet igen. Indtil Jesus så stopper op. For i vers 30 læser vi, at han mærker straks på sig selv, at der udgik en kraft for ham. Og han spørger, hvem rørte ved mit tøj? Og disciplene prøver at forklare, jamen prøv at se alle de mennesker, der trænges om dig. Der er masser af folk, der rører ved dit tøj. Men Jesus blev stående og visiterer, at han så sig omkring for at se, hvem der havde gjort det. Han stopper op. Han havde travlt. Han havde noget, han skulle nå. Der var en syg pige. Men han stopper op og ser sig omkring. Blikket går rundt i flokken omkring ham. Måske kan vi sige, at Jesus vidste måske, hvem det var. Men han vil gerne, at denne kvinde endnu en gang skal komme frem til ham. Og vi læser om, hvordan hun så kommer nu. Ikke bagfra, som hun gjorde før. ikke i de skjulte, men nu kommer hun i de åbenlyse. Nu er det hende, der er centrum for al opmærksomheden. Ikke bare for Jesu opmærksomhed. Ikke bare for disciplernes opmærksomhed, men hele den store folkeskare ser på hende. Hun er afsløret på det her tidspunkt. Det er jo en kvinde, som er uren, som har rørt ved Jesus. Nu har hun jo faktisk gjort ham uren. Der skal nok være nogle mennesker i flokken, der har kendt til denne kvinde, der har vidst, at hun var uren. Og måske er det derfor, vi læser, at hun kommer frem skælvende af skræk. Hun kommer frem i vers 33, skælvende af skræk. Så måske er det dette, at hun ved, at hun har gjort noget, der var Guds ord imod, at hun har brudt loven. Men der står jo også i vers 33, at kvinden kom frem skælvende af skræk, for hun vidste, hvad der var sket med hende. Det hænger måske også sammen med denne skælvende frygt, som mennesker får i mødet med Jesu undergerninger. Vi husker det fra Peter, da han kastede nettet ud på Jesu ord og fik den store fiskefangst. Så falder han efterfølgende på knæ for Jesus og siger til ham, gå bort fra mig, Herre, for jeg er en syndig mand. Og igen og igen læser vi det, hvordan vidner til disse Jesu gerninger bliver grebet af rædsel over for ham. Det er den selv samme rædsel, som også kommer over denne kvinde nu. Som gør, at hun nu må komme frem for Jesus skælvende af frygt. For hun vidste, hvad der var sket med hende. Og hun vidste, hvad hun havde gjort. Jeg har lige taget citat med fra Luther, som taler om dette. Og der siger han om hende. For under den store fortrøstning, som hun har til ham, altså til Jesus, er hendes hjerte dog til lige gennemtrængt af ydmyghed og erkendelsen af hendes uværdighed. Hun må bekende, at hun har handlet mod Moses, så Herren berettiget kunne irettesætte hende, fordi hun har været så dristig og uforskammet at trænge sig frem til ham. Sådan må hendes hjerte tro selv nu, da hun allerede er hjulpet, og hendes hjerte er blevet glad, kæmpe med frygt og forskrækkelse, men alt sammen kun for, at den må få desto mere trøst og glæde i Kristus. For han vil ikke, at troen skal blive liggende i hjertet. Han vil også have den højt og lyt bekendt, så Guds ære derved må blive prist og andre opmuntret i troen. Jesus har brug for, at denne kvinde kommer frem igen. For der er noget, han må understrege for hende. Og det er, at det ikke er hendes berøring af ham, som ved en eller anden form for magisk kraftoverførsel har gjort hende rask. Nej, han vil fortælle hende, at det er hendes tro, der har frelst hende. Hendes helbredelse hænger nemlig sammen med hendes hjertelag, hendes tillid til ham. Men hun kommer frem skælvende af skræk for Jesus. Hun havde mærket på sig selv, at hun var blevet rask. Og vi kan jo forestille os, hvordan hun i det øjeblik er blevet lettet og i hjertet glad. Blevet fyldt af undren over dette. Jeg er helbredt. Hende, som havde brugt alt, hvad hun ejede og havde døjet så meget i så mange år. Nu var det alt sammen over. Vi kan forestille os en glædelig rus og lykke, der må have været kommet over hende. Og hvordan det straks forvandler sig, da hun opdager, at Jesus er stoppet op. At Jesus ved, hvad der er sket. Og at det dermed altså ikke er lykkes for hende at stjæle hendes helbredelse ubemærket. Men hun vil snart se, at hun endnu en gang er kommet til det rigtige sted. For hvor er det herligt at læse, hvad der står i vers 33. Og vi læser om, hun kommer frem af skræk, for hun vidste, hvad der var sket med hende. Og så står der, at hun faldt ned for ham og fortalte ham hele sandheden. Hun kender den rette stilling, hun står i over for Jesus. Da hun falder ned i erkendelse af hendes egen uværdighed og Jesu storhed. Og så må hun fortælle ham hele sandheden. Og hvad er så den sandhed, hun må fortælle? Jo, i mødet med Jesus, der afsløres et menneske. Der afsløres et menneske i sit syndige bedrag og begær. Det afsløres på sådan en måde over for Jesus, at det må sige, det er sandt, Jesus. Sådan er jeg. Og så må hun fortælle ham hele sandheden. Hun må fortælle ham om alt, hvad der skete. Hun fortæller ham hele historien. Og det er måske mærkeligt, men jeg ved af et erfaring, at det her sted, skælvende angst foran Jesu fødder, er et herligt sted at være. Det virker måske ikke sådan udadtil. Hvem af os har vel lyst til at falde ned for et andet menneske? Ligge der i støvet, sådan som hun ligger foran Jesus, og foran disciplene, og foran folkeskaren, der kigger på hende. Men for hende blev det det bedste tidspunkt i hendes liv. For hende blev det en nådestund ved Jesu fødder, hvor hun får lov til at modtage et nådeord fra Jesus selv. Vi kan også opleve, at angsten kan gribe os her og der, og den er i sig selv ganske frygtelig at være i. Men vi kan få lov til, som den her kvinde, at komme til Jesus med den. Og når vi kommer til Jesus med den, så får vi noget herligt at se. For hos Jesus, så kan vi fortælle ham hele sandheden. Hos Jesus kan du få lov til at nævne alle dine synder ved navn, uden at prøve at undskylde dem, uden at prøve at bortforklare dem. Du må nævne dine synder ved navn en for en. Og der kan du være sikker på, at det er en bøn, der er velset og modtages i himlen. Og der kan du være sikker på, at Jesus ikke vil fordømme dig. For som vi ved, han vil frelse. Vi kan føle det som om, at her ved Jesu fødder, at nu vil han forkaste mig. Og frygten kommer i os både inden i og uden på kroppen. Men vores følelser har ingen betydning for resultatet. For vi har hans løfte om, at hans blod renser for al synd uden undtagelse. En stor tro er altid forbundet med, at man erkender, hvem man selv er, og hvad man selv er. Og Jesus vil gerne understrege denne tro. Ja, Luther 4 faktisk et sted, at Jesus ophøjer denne tro så højt, at han tilskriver den alene denne kraft og gerning, som hun er blevet hjulpet ved. Ret som om han ikke selv havde gjort det ringeste. Jesus lægger altså vægt på, at det er troen. Det er igennem troen, at dette er udrettet. Som om han ikke selv har gjort noget, når han siger, din tro har frelst dig. Det er sådan med en kristens tro, at den er lige så stor, som Jesus er for dig. Hvor stor er din tro? Den er lige så stor, som Jesus er for dig. Det var det tredje, den sidste, fjerde ting, der kendetegner en frelsende tro. Det er troen for bønnesvar. Den tro, som holder fast ved Jesus, som vi netop har været inde på, den tro vil også opleve at få bønnesvar. Nogle gange er svaret måske anderledes, end vi havde håbet eller regnet med. Men Gud, han har givet os sikre løfter på, at han hører os, og han giver os, hvad vi beder ham om. Og uanset hvordan Herren svarer os, så kan det fylde os med taknemmelighed, for vi må bekende, at vi ikke vil det anderledes, end Herren har gjort det. Kvindens bøn var den, bare jeg rører ved hans tøj, bliver jeg frelst. Det er en bøn om legemlig frelse og udfrielse fra hendes sygdom, men det er også en bøn om åndelig og evig frelse. Og vi ved, at hendes bøn blev hørt. Jesus skænker hende ikke kun en legemlig frelse, men en udfrielse fra hendes synder. Når han i vers 34 siger til hende, datter, din tro har frelst dig. Gå bort med fred og vær helbredt for din lidelse. Hun blev frelst, denne kvinde. Hun blev befriet fra alle sine synder, fra dødens og djævelens herredømme, og ført over i det evige livs arv og rigdomme. Matthæus siger, fra dette øjeblik var hun frelst. Fra denne time, fra dette øjeblik, var denne kvinde frelst. Hendes bøn var hørt. Måske kan du have det som den her kvinde. En følelse af uværdighed. Så at du kun tør at komme til Jesus, ligesom den her kvinde bagfra. I det stille, i det ubemærkede. Måske er du bange for at møde hans blik. Så må du lægge mærke til, at også den, der kommer til Jesus, som denne kvinde bagfra, også den bliver hjulpet. Hun har intet at komme med til Jesus, ud over skuffelse og nød over alt i hendes liv. Men hun kommer til Jesus, fordi hun tror på ham. Fordi hun har tillid til ham. Og hendes bøn bliver hørt. Der er altså fire ting, der kendetegner denne frelsende tro hos kvinden her. Et, at den holder sig til Guds løfter. To, at den vender sig til Jesus og venter sig og modtager alt af ham. For det tredje, at man i troen erkender hvad og hvem man selv er. Og for det fjerde, at vi får svar på vores bønner. Der vil også kunne siges meget mere om denne tro. Jeg vil bare tilføje lidt. For det er jo noget særligt med den her kvinde. For vi kan spørge os selv, hvad vidste hun egentlig om Jesus? Højst sandsynligt har hun bare hørt en beretning eller to, ganske lidt. Måske har hun hørt lidt om, hvad Jesus havde sagt om sig selv, om hvem han var og hvad han var kommet for. Hun havde i hvert fald hørt noget om, at han nok kunne helbrede og lave store mirakler. Og det vidste hun, at det havde hun brug for. Men havde hun forstået, at Jesus var Guds enbårne søn, som profeterne havde forudsagt skulle komme? Ja, hvem troede hun, at Jesus var? Det hører vi ikke. Troede hun bare, at han var en, der kunne lave mirakler? Der er nogen, der mener, at man kan se antydninger af det i teksten. At der er antydninger af en vis overtro hos hende i det der med, at hun bare skal røre ved hans kappe. Kunne den her kvinde udlægge forskellige trossætninger? På mange måder, så var hendes tro nok det, vi vil kalde en lille tro. Hun vidste ikke meget. Hun var måske ikke så begavet. Hun havde nok ikke så meget indsigt i, hvad Guds ord var. Og vi kan sige, at det er et mirakel, at den her kvinde kommer til Jesus, som hun gør. For naturen er hun en del, ligesom vi, af dem, der tager anstød af Jesus. Af dem, som vi møder senere her i fortællingen, som lærer af Jesus. Men i denne kvinde er der sket et under, så hun er kommet til tro. Men var det en tro, som vi virkelig godt kan tage frem i dag og kalde en stor tro? Er det virkelig et forbillede for os på, hvad en frelsende tro er? Hun vidste jo nok ikke særlig meget. Spurgeon siger det på en god måde. Han siger om hende, kvinden her. Her ser vi det vidunderlige. Lille var hendes viden, større var hendes vantro, og forbløffende var hendes misforståede opfattelse af hendes herre. Og alligevel var det hendes tro, for det var en sand tro, der frelste hende. Det var hendes tro, der frelste hende, fordi det var en sand tro. Ikke på grund af hendes viden. For på mange områder, så vidste hun jo ikke særlig meget. men hun kommer til Jesus med en ganske enkel barnetro. Hun vidste ikke af andet end at kunne række hånden frem imod Jesus og bede ham om frelse. Men det er denne kvinde, der får ordene med: "Datter, din tro har frelst dig." Der har nok været hundredvis af mennesker omkring Jesus den her dag. Men vi hører kun om en, hvortil der udgik en kraft fra Jesus. Der har været mange nysgerrige mennesker, der ville se, hvem Jesus var. Der var interesseret og optaget af ham. Religiøse mennesker. Men kun den kvinde, vi hører om her, kom i tro og faldt ned for ham, som vi også læser, at synagogeforstanderen har gjort det inden. Alle de andre fik også store og mægtige ting at se den her dag. Men kun hun fik lov til at erfare forandringen i sit hjerte. For hun gik derfra som frelst. Hun gik derfra med fred og i fred. Der var mange mennesker, der rørte ved Jesus den dag. Men det særlige ved denne kvindes berøring af ham, var at det ikke bare var en berøring med en finger, men en berøring og en handling i tro, i tillid til Jesus. Og derfor mærker Jesus, at der udgår en kraft for ham. For sådan er det altid, når et menneske i sin hjælpløshed rækker sin hånd ud imod Jesus. Og derfor må du vide, at sådan går det også for dig, når du rækker din hånd ud imod ham. Han spørger ikke nærmere til, hvad din tro på ham består i. Han har ikke brug for, at du skal forklare med ord, hvordan og hvorledes du føler, har det og tænker om ham. Du må blot række din hånd ud, og så må du modtage frelsen fra ham, for så udgår der en frelsende kraft fra ham. Og den kommer ind i dig, og den kommer ind i din sjæl, og den giver dig nyt liv. Og måden du åbner for denne kraft, og åbner for det nye livs rigdomme, er at du i tro må række ud imod Jesus. Den her kvinde, hun havde prøvet alt, men hun havde aldrig troet på Jesus. Og jeg kan stille dig spørgsmålet: hvad med dig? Har du prøvet alt? Har du gjort igen og igen, hvad du kunne, for at det skulle lykkes bedre med dig? Men har du troet på Jesus og i din hjælpeløshed rakt hånden ud til ham? Du siger måske, at du også har en lille tro. Men en mand har engang sagt, at der, hvor der er en tro, blot så tynd som en enkelt tråd i et edderkoppespind, der er hele Guds fylde og nåde til stede. Om din tro er så tynd som en enkelt tråd i et edderkoppespind, der ejer du Guds fulde nåde. Der mangler du ikke noget, der har du alt i Kristus. Vi kan så let komme til at fortvivle og sukke over vores egen vantro, og den vantro, vi ser i verden omkring os. Men vi skulle hellere fryde os og glæde os over, at uanset hvad vi oplever og føler, ja, uanset hvad jeg ser hos mig selv, så ved jeg, har Guds ord for, at jeg ejer alt i Jesus. Du må få lov til din nød og din vantro, i din synd og i dit allerdybeste fald, at række hånden ud til Jesus. Du må komme som den her kvinde, der skælver af rædsel for ham. Men du frelses ikke, fordi du tror eller erkender bestemte sandheder på en særlig måde. Men du frelses, fordi at du i din nød ikke har andre at gå til end Jesus. Fordi at du tror, at han er den, der vil hjælpe mig. Og så behøver du blot at røre ved kvasten af hans kappe. Du behøver bare en enkelt dråbe af forsoningsblodet, for det er nok til at rense dig helt og aldeles og iføre dig hele Kristi herlighed, siger Guds ord. En tro så spinkel som blot en enkelt tråd i et edderkoppespind kan skænke dig hele Guds frelse og hele hans nådes fylde. For det er i Jesu gerning for dig, at din frelse ligger. Og vi læser i Guds ord, at hans gerning er fuldkommen. Har du herlighed i dig selv? Nej, ingen herlighed hos dig. Er der herlighed i den her verden? Nej, ingen herlighed i denne verden, der kan holde. Men i Jesus, der har du al hans herlighed. Der er du fuldstændig ren og renset for enhver synd. Og der har du Guds fulde frelse. Hans gerning for dig er fuldkommen. Og når du kommer til ham, så tager han alt dit ufuldkommende væk fra dig. Og så giver han dig sit fuldkommende liv. Men du må nå dertil, hvor du giver op på dig selv først. Du må nå dertil, hvor du ser, at med dig er det håbløst. At du ikke selv har noget, du kan bringe frem for Gud. Du har måske prøvet alt for at lykkes. Men har du prøvet at tro på Jesus? Jeg ville ønske for dig og for os alle, at vi må opgive alt vores eget. Og vi så må gøre som den her kvinde. Kom skælvende frem for Jesus, og så fortæl ham sandheden. Og det er måske ikke første gang, du skal gøre det. Men gør det så igen. Og fortsæt med at gøre det. For han lover dig, at han vil skænke dig livet. Og det er det, du trænger til. Livet i Jesus, det er frelsen for dig. Amen. Lad os folde os hen og bede. Ja, Herre Jesus, vi må takke dig for de rige løfter, du giver os i dit ord. Og det er det eneste, vi har at klynge os fast til. Og vil du ved din Helligånd gøre disse løfter levende for os, så vi må gribe dem i tro. Så vi må se, at de virkelig gælder for os, på trods af hvad vi ser og føler og mærker hos os selv. At vi må vide, at vi i dig, kære Jesus, er iklædt herlighed. Fordi at din gerning er min. Fordi at du har taget alt mit eget bort og skænker mig alt dit. Og Jesus, du kender hver enkelt hjerte, der sidder her i dag, både børn og voksne. Og du ved, at i det hjerte, der bor der så meget ondt og syndigt. Men tak, Jesus, at der er frelse for alt det. Må vi få lov alle sammen at komme til dig og nævne vores synder ved navn. Og vil du tage så tage det alt sammen bort, her Jesus. For du har sonet alle vores synder. Du har beredt en evig frelse for hver enkelt af os. Må vi få lov til at tage imod det som denne kvinde. Må vi få lov til at række vores arme ud til dig og tage imod det evige liv. Kun du kan gøre det under i hver enkelt af vores hjerter, at vi bliver vendt til dig, og at vi modtager livet. Og det beder vi dig om, at du vil gøre. Du fører os frelst hjem til dig ved Jesu gerning for os. Må det være vores stolthed og vores ære alene, her Jesus. Se du i nåde til os, og kom du til os nu ved din gode Helligånd. Amen. Vi vil nu synge nummer 428. Kom som du er til din frelser. Nummer 428, kom som du er.